Velkommen til Radio Shalom. Dagens program indeholder følgende. Først referat fra åbningen af udstillingen på Louisiana. Og til sidst, i anledning af grundlovsdagen, fortæller Asger Wall Jørgensen om, hvad grundloven indeholder. Det er måske meget godt at få det at vide, at det ikke er alle ved det. Så velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Velkommen til en udsendelse om en ny udstilling i Louisiana. Jeg hedder Joanna Sawyer, og jeg har været til en pressevisning for en udstilling af den engelsk-østrigske jødiske maler Lucien Freud. Udstillingen hedder Alt er portræt, og den åbner den 11. juni. Og lukker den 27. september 2026. Det er en stor sommerudstilling, og de præsenterer Lucien Freud som århundredets største figurative kunstner. Udstillingen viser, hvordan Freud gennem et langt liv beskæftigede sig med, hvad der lige var foran ham, virkelighedens verden. Gennem tegning, maleri og grafik fastholdt Freud de sete fiktive emner, var aldrig rigtig en mulighed. Han talte, at alt er selvbiografisk, og alt er et portræt, selv hvis det er en stol. Og gennem hele sit liv brugte han denne indsigt på at male mennesker, som han kendte, og bruge dem som modeller, ligesom han malede steder, som var hans. Han brugte tit sit atelier, og brugte meget få rekvisitter. Sådan nogle enkelte møbler og guldbrædderne og væggen. Værkerne var udført gennem lange processer, hvor modellerne var presset til at sidde model i op til 100 timer. Han var ikke så produktiv som for eksempel hans samtidige Picasso, og hele hans katalog d'oeuvre, som beskriver alle hans malede og etsede værker, består af 507 billeder, som er fotograferet og beskrevet, og hermed bevist som, at han er ophavsmanden til dem. I denne udsendelse vil I høre udstillingens kurator, Anders Kold, fortælle om Lucien Freuds arbejde og om udstilling, og introducere den første del af udstillingen. Og til sidst er der et kort interview med hans personlige assistent, Brian Dawson, som deltog i presseåbning. Interviewet er på engelsk.
Fordi det er en meget sjov måde. Det er sjovt, når man laver udstillinger, så er det sjovt, at for ikke at både, altså hverken lave udstillingen som sådan en frimærkesamling, der bare hænger sådan. Men det er også sjovt at komme i gang med en udstilling som kurator på nye måder. Og jeg var straks fascineret af den måde, men i London bliver så straks kondenseret det her. Men dette at ligesom sige, vi kigger på det her værk under den vinkel, der hedder alt er portræt. Altså, så er vi ligesom i gang, og ens tanker må ligesom justere sig. Jamen, kan en hund og en plante være et portræt? Ja, det er en særlig måde at se på det på. Ikke generaliseret, men specifikt og med intent, altså med stærk bevidsthed og fokus. Og derfor er det på en måde en ny måde at starte sådan en udstilling på. Sådan en, der dækker et ufatteligt langt liv, ikke? Altså næsten 70 års virke, med at sige, at det hele kan være i de her fire værker. Og det synes jeg har været sjovt. Og vi får se, om publikum ligesom bider til den og siger, en opstilling, et landskab, en udstoppet selvhoved, to, jeg kigger lige, det står der, to ansigter i en kunstbog og et selvportræt, vi har set, alt sammen lige inden for kunstnerens virkelige verden og rækkevidde. Og så er man ligesom i gang og kan sige, hvad er relationen man and beast, for eksempel. Så kan man kigge herover, og så har man så lavet sådan en virkelig akkumulation af billeder, hvor man kan se, hvordan. Nu er det altså, det er jo ikke, man læser døde Toreador, men en mand, man kan genkende fra flere andre portrætter, der sådan ligger på gulvet, ligesom hunden gør det. Og her er vi i 50'erne sikkert. Her er vi i 40'erne. Under krigen, og han maler, eller ikke maler, men tegner et barn af nogle bekendte i Moseskurven med barnets lille abe. Og her er en rigtig død abe, som han fik adgang til lidt ulovligt hos en dyrehandler under krigen. Han var optaget af at gå i zoologisk have og sådan. Ting, som kommer med i bøger og i publikationer allerede, mens han er helt ung. Altså, folk er på en eller anden måde til stede i folks bevidsthed i England, selvom han er en anden og kommer et andet sted fra, og er, kan man sige, flygtning, så kan man bare mærke i al litteraturen og alle de vidnesudsagn, der er, og hvad enten det har rejst med navnet Freud eller hvad, så er Lucian Freud, han bliver registreret, inden han er 20 år gammel, i den enkelte kunstverden. Og der fortsætter han så med de her observerede genstande her. Meget, meget fint, altså med ømhed, ikke? Denne døde abe der, hvor halen sådan lidt et objekt stikker ud her. Den er lige dækket af et lille tæppe, og her er den på en tallerken. Og man kan sige, det er morbidt. Jeg kigger på den. Har arrangeret den her. Og det er værd at lægge mærke til også den måde, han kigger på, hvordan lemmerne, tyngden på underlaget, ikke? Altså, der er ingen forskel på det mellem dyr og mennesker. Og der er en form for den samme respekt, den samme interesse og det samme visuelle skruestik. Altså, han retter imod. Så at se videre også til et fantastisk maleri. Jeg kan godt sige en elskerinde, fordi så har jeg statistisk set også ikke taget fejl, fordi mange af modellerne er modeller, men han, som jeg forklarede, så var der også det her med, det er ikke tilfældige modeller eller professionelle modeller. Det er folk, han kender og finder interessante. Ergo laver han portrætter eller nøgneportrætter af dem. Alt er portræt. Her en kvinde, som han også har nogle børn med, og han havde jo ret mange, og nogle af om så man siger anerkendt, og nogle andre lever i en lidt anden sfære. Men det er jo interessant at se, hvordan mennesket kryber sammen her, ikke? Altså tæt op af dyrets fremtoning. Og ret sjovt, ikke? Fordi undervejs i krigshistorien, så er der jo folk, der har anholdt hans, så at sige, det udgår måske af en eller anden form for moralsk afsæt, at han ligesom misbruger de der kvinder. Altså, han forbruger dem i hvert fald visuelt. Om han misbruger dem, det må vores øjne jo afgøre. Men han er en af de mandlige kunstnere, der har lavet flest nøgne mænd også, vil jeg bare sige. Og jeg synes, det er utroligt interessant at se sådan et billede her, hvor der i hvert fald er en 10-15 år imellem. Altså, og den der fornemmelse af, at Det er kun, når mennesket er nøgen og helt, at man, at han virkelig kan få det karakteriseret. Men også, må man sige, insisterende. Der er også noget sjovt, ikke? Altså, det her er jo også kunsthistorisk. Der er jo et stort maleri, og vi kan tænke på maleriet af verdens begyndelse af KB, hvor man ser op i skødet på en kvinde. Man ser sådan set ikke andet, man ser bare verdens oprindelse ind i kvindens skød. Og nogle gange har jeg tænkt sådan, at der, det er ret sjovt, han også på en måde måske etablerer en forbindelse til, til det 1800-tallet og til den chokerende kunst, som noget af Courbet var i samtiden med sine skildringer af det, hos mænd. Og mange af modellerne, og mange af dem er jo navnlyse, kan vi se i forskellige sammenhæng. Nogle af dem får også nogle gange navnet, men det er ligesom helt uden nogen form for social kontekst. Jeg synes selv, altså, at det bliver måske ikke meget hverken tydeligere eller smukkere end i et billede som det her. Altså jeg er vild med grafikken og tegningen og andet. Det her portræt, at det her dobbeltportræt, der er også titlen er jo, understøtter jo ligesom hans intention ved ikke at sige Susanna Chancellor and her dog. Den her lille, eller den der whippet, som er den art, som han selv også havde. Pluto møder vi andre steder her. Skildringen af alt, hvad der er i dyrs krop, alle tonaliteterne, rødmen, selv det der øje, som dyr, når dyr sover, så er der jo altså 10% overlevelsesinstinkt, som gør, at man har fornemmelsen af, at der er alligevel en eller anden form for radar, der kører. Og hun skærmer sig for lyset. Og den måde, de ligger sammen på, er jo på en måde en syntese af hans interesser. Og det er utroligt ufatteligt smukt. Det er ufatteligt elegant og interessant og usædvanligt. Og nøgternt på samme tid. Altså, jeg mener virkelig, det er stor kunst. Og jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sammenligne det med. Og det er det, der er det sjove med Freud. Man kommer lidt i nød nogle gange med at sige, om det svarer ligesom til sådan og sådan. Han er en ener, om det er, fordi han bliver rykket op og placeret i et andet land, eller det er en særlig analytisk gen, han havde, eller hvad. Det er svært at sige, men vi møder det igen og igen og igen. Hele vejen og på nye måder. Det der med at holde af kunst, der er lavet før hans egen tid, er så eksemplificeret her. Og jeg har hævet det her portræt med fra Thyssen, Bonita-samlingen i Spanien. Det var ikke med i London. Og jeg synes, det var sjovt at vise, at den her baron, lige på det tidspunkt i hans liv, hvor han var mellem sit 4. og 5. ægteskab, nogle få år inden Freud laver det første af to portrætter af ham, har erhvervet det der. Freud har ikke set det der billede på det tidspunkt, men er interesseret i to, og får så lavet en stor plakat, som han sætter op bagved ham i atelieret. Den måde, han ligesom maler den der kunst, som han respekterer, og sætter meget, meget højt, ligesom ind i portrættet af den her industrifyrste, altså af en familie, der sørgede for gutter og kugler til den tyske hær. Og den lille, ofte melankolske, tvivlsomme, tvivlrådige figur, Pierre Pierrot, som her er glad, da han sætter ind, så er det den her meget tvivlende mand, som ligesom, eller man kan se grublerierne i kompositionen. Og da han er i gang med det billede, og har tankerne på det der, der beslutter han sig for, så at træde ind i, bringe historien med ind, men på sin egen tids præmis, og han laver det billede, som er i bogen her, som et large interior, W11, efter Watteau. Og det er børn og elskere og altså hele udtrækket, der her er blevet placeret som i Watteaus vidunderlige lille billede der, med vandhanen ude i yder London, der løber i den der sink, og en stor plante bagved, og væggene er, ser frønnet ud. Og dette for at, ligesom at pege på, at når man tænker, man måske mærker andre tiders kompositioner og interessen for den hele menneskefigur, som man typisk ser det i den ældre kunst, og ikke i hans samtid, ja, så munder det for eksempel ud i sådan et portræt i det der. Men så er det også sjovt at se tegningen på vej. Og noget af det er sådan set lavet efter, da billedet er færdigt. Så laver han sådan en lille, i dag vil vi sige sådan en form for rendering af det. Ikke? Han tegner det, sætter det op på atelieret og tegner noget udenom. Så selv når, da det har stået og tørret på stafeliet, så har han altså evigt undersøgende ligesom lavet et nyt billede, hvor han kigger på det på en anden måde. Det var den gamle verden og den forbindelse der. Og I må jo huske altså, at vores venner fra London er her, hvis I skulle have lyst at spørge om noget. De er både søde og rare, og de er også meget dygtige til at tale om tingene på. Og Dawson har jo altså tilbragt 20 år med Freud, og det er jo ikke, det er ikke, når man ser billederne, så er det jo ikke uinteressant, man tænker, what, eller hvordan var det, og sådan noget, så I må. Hvis I, nogle af jer har en, sådan en naturlig tøven i forhold til sådan noget, så kan I bare sige til mig, så skal jeg nok facilitere, at jeg kan stille spørgsmål, eller ud for noget, det siger bare til, eller
I come from Jewish radio, Radio okay. Shalom,
oh, right, okay.
And my natural interest is Freud's relation to his Jewish roots,
yes.
And to his if it has an influence on his works and his life and activities, or did he distance himself? Or
he wasn't. Lucien wasn't religious. They're secular Jews. He did come to England in 1933 with his family and their belongings.
Mm-hmm.
So he wasn't a refugee. He came before. So he came with his belongings and their family made a life in London. He always recognised his Jewishness, but he never made too much of a statement about it. He never went back to Germany, ever. So there are certain.
Did he ever express his emotions, his feelings about the Holocaust, the fate of Jewish people? Did he relate to that in any way, or try to?
I think he probably pushed it away, maybe from his.
So he never.
His uncle was murdered. That's why they came to London early.
Yeah.
And they got his grandfather into England just before war broke out.
Yes.
But I think the people didn't speak too much about it. They sort of created a new life and pushed.
Yes.
Pushed on with a new life.
I think we can recognize. I can recognize it from my family history.
Okay. Yeah, yeah, yeah.
It was like the silent generation.
Yeah, exactly. Yeah, it was silent.
Mm-hmm.
I remember him coming. It was rather extraordinary when Isaiah Berlin came to sit for him. Mm-hmm. I think they spoke very closely and intimately.
Who?
Isaiah Berlin.
Isaiah Berlin.
A great philosopher, writer.
Mm-hmm.
And Lucien painted and drew him.
Yes.
I think they would have had a very strong mm-hmm. conversation
mm-hmm.
about all mm-hmm. matters.
Can you say something about his relation to his family?
Yeah, he was very, very fond of his grandfather. He was aware that his mother was very a very good mother, but he wanted to push away from the family. I think he was probably pretty wild as a teenager, and
yes, I understand.
And very single-minded in getting away and being on his own.
Mm-hmm.
He has many children.
So how about this many children? What's
I think that's life, isn't it? It's not.
I mean, life for most people is two children.
Yeah,
five or six or something.
Oh, many more, but many but it's very different for a man than he didn't raise his children.
Now, did he have relation to all his children?
Yes, he did.
All of them? And
more probably when they were older.
Mm-hmm.
He always put his painting first, always. It was never anything but painting. So the children did have to fit around that. But the children did come and sit for him. He wanted to paint his children as they grew up. So they got to know their father in that dynamic.
Mm-hmm. And what was your relation with...
So I met him as I graduated from art school, and I was a sort of help in the studio, and very casual, just come in and help clean the studio or go and buy paint, go and buy canvas, and it grew from... I mean, he'd phone me every day.
Mm-hmm. And so were you employed or were you just...
Employed. And then it just grew from that to sort of... It just built up every day for many years, and then you become more and more closer in
friends, turned into a friendly relation.
Friendship and work, mm-hmm. a great working relationship, mm-hmm. friendship, everything.
Okay.
So he's an extraordinary man.
Mm-hmm. Was he a very social person?
On his own terms, he was very guarded, and he did put his painting first. Always. So everything moved around the studio and painting. So the people he wanted to see were being painted. He was social in a sense. He was super, super intelligent. So he knew how everybody moved around in urban environment, you know, mm-hmm. in cities. So he did know who was...
So he could position himself.
Yes, yes.
And...
But he didn't. He wasn't. He wasn't out every night. I mean, he would go out and see what people were doing, and he wanted to be. And I think maybe that's part of what our friendship. But I was quite young. I'd just come out of art school. I knew all the young artists. I knew what was going on in London. He mm-hmm. could get a certain amount of information from me.
Mm-hmm.
You know, a certain energy.
Mm-hmm.
He always put all his life put painting first. And he had a genuine interest in people. And that's why if he asked to sit for him, it was rather an extraordinary experience because it was so intense and it went on for so many months or years
mm-hmm.
that it was an incredibly intense experience. And it was because of his fascination of you.
Mm-hmm.
And he was extraordinarily good company. He was very funny.
Had sense of humour.
A very great sense of humour.
Mm-hmm.
It was sort of conspiratorial in the sense that he would talk about people, but if you're the one on the inside, it felt very
mm-hmm.
Exciting to be on the inside. He was really, really, really a very intelligent man, and the way he used his intelligence
mm-hmm.
is what was fascinating. And his sort of scope of... from a very young age, from hanging out with people that maybe of a what some people would call an underclass that were not particular, you know, that would find their own lives and do mm-hmm. things their way, to the sort of aristocracy of the class of Britain. Mm-hmm. So he would bounce from every part of society, I think he found the middle really boring.
Yeah.
So he was a very... He was extremely good company. And he was a very driven man. He really believed in art. He believed in Western European painting. Mm-hmm. That's the greatest source of...
So also a good kind to commercially to live off of art, to sell it, so yeah. He could make
so
a living.
So when he was younger, he would be a big gambler. So he made his money by gambling.
Wow. And he could win or lose.
Both. And then he would sell paintings for quite a lot of money, relatively. But on the whole, he found money, and that was through gambling on the horses.
Wow.
And then he'd lose everything, and then he'd paint again. And he'd paint like crazy, and then he'd sell one or two paintings. So he also, as you can see in this exhibition, the early work, he got very well known as a portraitist. It really stood out. So he's quite a famous artist in his early 20s.
Mm-hmm.
So he had a certain, and he had a name, the surname. Yes. His grandfather was around in London. Mm-hmm. When he was a teenager, so there's a certain
expectation. Yes, and his name helped him to...
I don't know if it helped him, but it made you aware of... People were aware of that name.
Oh, well, that's quite a help. And that's why it opens the doors.
So he would find ways to find money.
Thank you very much. Okay, it was very interesting. I just...
Bortset fra Freud, nu er det jo ret luksusagtigt at sige bortset fra Freud, men altså der er to store skud i bøssen mere i år, Remedios Varo efter sommerferien og Tracy Emmy, hvor vi håber at se jer igen. Og så håber jeg, at I går forbi, jeg ved ikke om I har været der, men ude i parken har vi fået en ny skulptur, en snemand, lavet af Fisley Weiss. Og det er en stor begivenhed for os, vi har arbejdet på det i mange, mange år, og det er lykkedes med hjælp af Carlsbergfonden, den nye Carlsbergfonden. Så vi er rigtig, rigtig glade for den snemand. Den udløste en shitstorm med det samme på nogle mærkelige formørkede sider. Det var som at se vejr for alt og regndalen genopstå af graven. Og det vi er jo altid glade for i en kunstinstitution, som efterhånden ikke kan gøre noget uden at abonnere på folks almindelige jubel for kunst, hvilket vi er endnu mere glade for. Men det var sjovt med dette genfærd fra graven, der rejste sig i raseri over en snemand, som et hvert barn kan lave. Ikke mindst når pointen fra Pisley Weiss' side nu er, at det er netop noget, et hvert barn kan lave. Nå, that aside, stor glæde at se jer til Lucien Freud her på Louisiana. En meget, meget stor udstilling, der har været længe undervejs, og det vil Anders Fond, som er kurator, sige meget mere om. Vil du ikke, Anders?
Det kan
vi
godt sige. Værsgo. Tak. Ja, også et velkommen for mig. Jeg vil starte med at sige, at vi er meget glade for det her samarbejde, vi har haft, som vi har med National Portrait Gallery i London. De to mennesker, der i udgangspunktet har lavet udstillingen, de sidder herovre, og det er Sarah Howgate, som sidder til venstre, som er på National Portrait Gallery, Senior Curator, og David Dawson, som er kunstner, an artist, and former assistant til Lucien Freud. I 20 år arbejdede han sammen med Freud. And together you made this wonderful exhibition, which for some reasons, apparent to everyone, looks a little bit different in the House of Louisiana. But thank you very much. It's been a pleasure to work with you and to have you here. De to er også med, når vi senere går ned, dem der har lyst til det, hvor jeg er til rådighed og kan fortælle lidt mere. Og så kan man jo måske der fange det, hvis man har et eller andet, der brænder på tunnen. Jeg vil også gerne lige kort sige tak til en ny kollega i huset, som sidder her og rækker hånden op, som er Rune Finsæt, som er ansat som kurator på Louisiana, og som blev kastet ind i en assisterende øvelse for mig, da jeg tog fat på det her projekt, og det har været virkelig godt, og Rune er fuldt færdig til at lave alle mulige ting for sig selv og sammen med andre. Men tak Rune, det har været et meget fint samarbejde. Og tak selvfølgelig til alle, der har været med på holdet. Det er en udstilling med 160 værker, og hvilket er ret mange. Altså, det behøver man ikke være i den ende af produktionskæden, der fremstiller markeringer for at konstatere, at der er simpelthen meget kunst dernede, og det er vi også glade for. Altså, det er en udstilling, der har dybde, og som på forskellig vis viser os, giver os indsigt i Freuds arbejde. Det er faktisk en stor udstilling. Og vi har jo vist Freud før, men det er alligevel noget andet denne gang. Jeg vil sige, at det er en meget åben udstilling i forhold til sådan en klassisk regimenteret retrospektiv udstilling, der bare kører afsted i ren kronologisk strækmarsch. Der er en form for fremdrift i udstillingen, men det åbne, jeg gerne vil pege på, og som appellerede til os i det her samarbejde, er også, at de forskellige temaer ligesom trækker en væk fra sådan en slavisk opfattelse af at gå fra A til B til C. Det hele handler på en måde hele tiden om det hele, og man kan også sige om det samme. Det, som interesserer Freud, det er den fysiske verden. Alt er portræt, har vi valgt at kalde den her i London, hed udstillingen Drawing into Painting, men I kan allerede forestille jer, hvor mange kommaer og ordstillinger, der skal til for at få de forskellige betydninger af at trække noget ind i noget andet og tegning ind i et andet medium. Freud siger selv, at det er selvportræt. At det er et portræt, og det er lige meget om det er et dyr eller et menneske. Og det har vi så valgt her på dansk at kalde den Alt er portræt. Det er alt sammen set af Lucien Freud. Vi forstår med udstillingen, hvordan han ser, og hvad det er, han ser på. Og jeg kom til at tænke på, at der er sådan meget, man kunne sige, der er en meget vigtig distinktion, ikke? Altså at se på noget, der er foran en, og så har man talemåden at se det for sig. Det her handler ikke om at se det for sig, fordi det har noget med fantasi at gøre. Og det er ikke fordi, der ikke foregår livlige ting op i hovedet på Lucien Freud. Det synes jeg godt, man kan fornemme 100%. Men der er ikke tale om fiktioner. Hans verden er forankret i det, der er foran ham. Det er ganske få ting, der ligesom er konstelleret, som så udgør hele verden. En stol, et menneske, ofte et nøgen menneske, og den måde, han så nærmer sig det på. Hans meget nære ven i de sidste 25 år af 30 år af hans liv, det var jo Francis Bacon, der var hans nærmeste kollega, men også ven i de tidlige år, altså fra lige omkring krigens afslutning og frem til ind i 70'erne. Og så bliver nogle ting svære mellem. Blandt andet bliver det svært for Bacon at forstå, at Freuds priser er lige så høje som hans egne. men sådan er det jo. Kunstnere er jo også en slags mennesker. Med alt, hvad der følger med. Men Auerbach, Frank Auerbach, som er en af de virkelig store britiske efterkrigsmalere, og som Luciana har meget fornemme eksempler af i samlingen, var meget, meget nær på Freud i de sidste årtier. For eksempel, det er en sjov ting at tænke på, en sjov udveksling. Når der var store Freud-udstillinger, så var det ofte Rolle Frank, der hang dem op. Det gør du, Frank. Ikke? Det er jo en helt ufattelig form for tillid. Ikke? Og det siger selvfølgelig også noget om Freud som sådan en meget tilbagetrukken person, som egentlig ikke har lyst til at finde sig meget ind i omstændigheder og kuratorer og pressefolk og alt muligt. He couldn't care less. Altså, og så kunne Frank hænge udstillingerne op. Ja, nu har jeg så gjort det, fordi Lucian ikke er der mere, og Frank er der i øvrigt heller ikke mere. Men Auerbach sagde, Freud er som en linedanser, hvis han ikke har det der tog og er på vej mod et bestemt punkt på den anden side, så er der intet, der fungerer for ham. Og det har noget at gøre med den der partikularitet, altså hans utrolig insisterende blik på noget konkret, som så er der alle tanker og alle opspejlinger til denne verden udgår fra. Så ikke for mange, ingen symbolske repræsentationer. Han havde symbolikker og den slags. Hvis folk spørger, hvad er det der i dine billeder? Ja, din stol. Eller det der, det er en morter, hvor jeg lige grinder noget kul, som jeg kommer ind i farven, så den har den der London-tone. Altså praktisk, ikke symbolisk. Det er ikke et kvindeskud med en morter i. Vi bliver med udstillingen fuldstændig klar over, hvordan processen har kunnet udspille sig. Og det fine med udstillingen her, synes jeg, er, at vi kan starte med tegningerne, som jo ofte er et afsæt, men man bliver også klogere at se på malerierne og så kigge tilbage på tegningerne. Og så er der grafikken, som jo tit spiller sådan en lidt sådan en trebens karakter. Det er værd at huske, at Freud selv, da han for alvor i 82 begynder at arbejde med grafik, insisterende putter den ind mellem sine malerier, når han har en ny udstilling. Altså det er ikke et tredje hjul til og dermed mindre fint end maleri og tegning og så grafik. Det er en måde at se på. Og eftersom mange af hans raderinger netop er en fornyet måde at tegne i forhold til noget, han kender utrolig godt, nemlig et maleri, han har brugt hundredvis af timer på, så er der en form for cirkularitet, eller en form for dynamik, hvor vi kan se, at han bliver ved med at tegne, og tegne på nye måder, gå tilbage til kendte fænomener. Et hoved, en krop, en hund, en stol, en seng, nogle gulvbrædder. Vi kan også godt læse i udstillingen, at han er utrolig klar i mælet med, hvordan han vil have tingene. Altså, man mærker en viljekraft, som er måske nok mere end de fleste af os ville have lyst til at blive udsat for. Altså, hundredvis af timer, hvor den der mand har siddet ganske tæt på og fastholdt en i sådan en form for visuel skruestik, og det løber over lange perioder. Og der er det vigtigt, at man også ligesom ser, at beskæringerne, vinklen, han kigger ned på tingene, eller fra siden, er med til at skabe kunstværket. Man kan sige, det er ligesom, lidt ligesom fotografi, bortset fra han, i modsætning til Bacon for eksempel, overhovedet ikke har fotografiet og den side af moderniteten inde i sit maleri. Det har man ikke sagt, at han ikke interesserer sig for fotografiske billeder, men I finder ikke dem som forlæg for hans maleri. Og i sin vilje kan man også mærke fysikken. Man kan mærke, hvor tæt på han er. Man kan mærke, at hans blik er så partikulært, at det hele skal med. Og der er pletter og ting, der løber under huden, og kraniale mærkværdigheder. Alt er med. Alt er relevant, fordi det er sandt for ham. Ikke noget udenom. Ikke det sociale. Det er også derfor, det er sjovt, at der næsten aldrig er. Hvis han kan undgå det, så får vi ikke at vide, hvem som folk er, eller hvad deres sådan sociale stand er, eller sådan noget. Altså, det er alt det der, det er skubbet til siden, når han retter sin synstråle på sine modeller. Det har også noget, det har også en overførsel til, hvad jeg vil sige, er en sjov udveksling, hvor når man forstår, hvor mange hundrede timer han har siddet og holdt de der mennesker fast, at så er billederne egentlig, når vi møder dem, slet ikke på den måde et dokument over en eller anden form for bravure eller en særlig virtuos penselføring eller sådan noget. Det er ikke det, vi ser, når billederne er allermest vellykkede. Det er noget andet. Og det har en sjov konverteringskurs, hvor hundredvis af timer kan blive fuldstændig lykkelige, hvis det virker som et øjeblik. Ikke? Og der er selvfølgelig den der sjove historie med Hockney, der stønner over at skulle sidde 120 timer for ham. Fordi da Hockney så siden skal portrættere Freud og David Dawson, Freuds assistent, så er det 4 timer alt i alt, og taxaen venter nede i gaden. Men det er 2 meget forskellige måder at arbejde på. Og man kan sige, at Freud, det er også noget, hvor man, nu er han væk, og noget af hans verden er væk. Men man tænker, ja, Freud fik sin vilje med disse mennesker. Alt inklusive. Og ligesom han ikke er optaget af at vise noget om sit private liv, eller om sociale omstændigheder rundt omkring, så kan man selvfølgelig godt tænke på, hvad fanden har relationerne været, ikke? Det er jo folk, han kender. Det er jo ikke folk, han tager ind fra gaden. Det er ikke professionelle modeller. Det er folk, han har en relation til. Og det er også derfor, han kan sige, at det også er et selvportræt. At hans eget engagement bliver synligt i det også. Det rigtige kroppe. Og det er jo noget af det, der gør, at sådan en udstilling her, tror jeg, har en appel, fordi i de tider, vi befinder os i, der er rigtige kroppe jo på vej til at blive til noget underligt noget. Noget, man i hvert fald må forholde sig til. Det har man altid skulle, men der er også de andre kroppe. Og det er en brudflade, som jeg synes, det er interessant, at udstillingen lander her, hvor vi taler virkeligheder om. I flertal. Jeg kom til at tænke på noget, man kan sige, den der chokerende, ikke detaljerigdom, men det partikulære. Altså, hvis man ser på det tidlige fotografi, så hvis man ser helt tilbage på dactyloskopier og sådan noget, så er der noget, så er meget fascinerende, det er, at selv altså, konger og dronninger er sådan lidt nussede. At det er meget mærkeligt, at disse mennesker, som altid har været der, og mennesker har set på hinanden, men da fotoet kommer, så ser man pludselig, at den franske konge ikke er helt barberet derude på siden af kæben, og der er hår i næsen, og altså dette at se noget, som var det for første gang, er fascinerende, fordi det har Freud fat i, og det er også derfor selvfølgelig, at han kan sige, jamen altså, nu tager jeg en hund den her gang, næste gang tager jeg et nøgen menneske, ikke? Og han er jo morsomt, når han siger, at mennesker er dyr med tøj på. Men vi forstår logikken. Så biografier og hvad der peger tilbage på ham selv, er ikke noget, han giver ved dørene omkring. Vi har vist Freud før, og noget af det, som er en stor maleri, retrospektiv, noget af det, der var meget, meget overbevisende for os her, altså helt chokerende, for selvom man synes, at en borger, der synes, man egentlig godt ved noget om, en hel del om kunstnere, det var at se alle de tegninger, der er i udstillingen. Altså, der er simpelthen et kæmpe brik i puslespillet, som den her udstilling muliggør for publikum at få set og få tænkt i forhold til det malede og i forhold til raderingen og den slags. Og han starter jo, det viser udstillingen, og jeg har betonet det nede i buegangen, som sådan en stor tegnesal nærmest, at han arbejder 40'erne og 50'erne, meget ind i midten af 50'erne, virkelig strengt lineært. Og så bliver han nødt til på en eller anden måde at sprænge for, om I andet at komme ned under huden på en anden måde. Men det er en ordentlig chunk af et øvre, som jeg tror, mange mennesker vil være fascineret af. Både hvor dygtig han er, men også hvordan det egentlig løber ind i den store fortælling. Når man tænker på, at han blev født i Tyskland i 1922 i en forholdsvis velhavende jødisk familie. Farfar placerede Sigmund i Wien, og hans mor var ufattelig veluddannet filolog, kunstinteresseret. Farmand var arkitekt, absolut et barn af de strømninger fra det helt, altså fra århundredeskiftet og den tidlige, kan man sige, avantgarde også i arkitektur, design og sådan noget. Og så pludselig bliver revet op i en alder af 11 år gammel og taget til London. Og jeg mener, det er nok ikke det, der har gjort det, men det er jo mærkeligt at tænke på Freuds værk. Han er en af de helt store kunstnere. Ingen tvivl om det, og i folks bevidsthed også. Men ser vi på det kunsthistorie, så må vi jo konstatere, at da han ligesom begynder at folde sig ud, der er kunsthistorien enten på vej mod sådan en form for objektgørelse og abstraktion og perceptoriske eksperimenter, eller en form for eksistentialistisk betonet abstraktion, eller måske direkte sådan abex. Og så er der den her grønne ø ude i midten af Atlanterhavet, hvor det figurative forbliver en central ting. Man kan tænke på andre. Men det er jo sjovt også at tænke på, at jeg i hvert fald tænkt, når jeg ser i det første rum en mand ligesom ligge fladt ned mod gulvet, skåret sådan radikalt af, ikke? Så kommer man til at tænke, man kommer til at tænke på mani. Andre gange så kommer man til at tænke på Courbet, og der er det hele taget sådan en flugt eller en associationsrække, der på en måde har sin receptor i tidligere tiders kunst, også renaissances, Titian og sådan noget, og Velázquez og sådan noget, som han elsker. Det er jo ikke fordi, det på den måde har sådan en stilistik, eller en form for melankoli, eller en sådan lidt altså rødglødende renaissancefølelse. Han er jo iskold i sin klare interesse. Den idealisering og de tankesæt, som stadigvæk lå i 1800-tallets kunst, for eksempel. Det er helt væk. Altså, det er usynligt, og det er lige på. Og derfor, det er meget sjovt, fordi Bacon bliver samlet op på kontinentet, og bliver ligesom en del af den store eksistentialistiske efterkrigsbølge. Også af museerne. Samling, og godt for det. Men hvad er Freud så for noget? Er han ude af tiden? Og det vil jeg bare sige, det mener jeg slet ikke, man kan sige. Han er der på sin egen måde i en lidt anden tradition, som er realismen. Og hvis vi bare tænker på vores egen danske kunsthistorie, hvem er det, vi skal prøve at stille ved siden af Lucien Freud i Danmark? Ikke? Det er tankevækkende, at han står så meget for sig selv. Og alligevel så vil jeg sige, at når man ser, hvordan kroppen, den nøgne, fulde krop, bliver et spejl af hovedet også. Svarer lige til, at bedstefar Sigmund altid startede med en fuld kropslig undersøgelse, før hans tanker vendte sig til det her vejen i hovedet, og som var problemet måske. Altså, kroppen er et spejl for sjælen, eller for også for tankerne og identiteten hos folk. Og på den måde er han ikke ude af sin egen eksistentielle efterkrigstid. Men en sjov vinkel. Til allersidst, og det er et af de få steder, hvor jeg, altså udover at rummene ser anderledes ud, og en nødvendigvis, end de gjorde i London, og der er også nogle billeder, der ikke er med her, så har vi skaffet nogle andre og betonet tegningerne lidt mere. Men noget, vi har gjort, det var at i det sidste rum at sætte ham sammen med moderen. Portræt af moderen og kunstneren. Da Freuds far dør i 1970, der oplever hans enke en kæmpe eksistentiel krise, depression og selvmordsforsøg og alt muligt. Og først der træder Lucien ind og samler Lucy op og laver en relation, men som selvfølgelig er på Freuds præmisser, det vil sige, den er kunstnerisk. Den er hende som model. Man kan jo næsten ikke forstå det, men altså i over 1000 settings, som starter med, at han henter hende i Bentleyen om morgenen, og så kører jeg hende til en bestemt café, spiser morgenmad med hende, og så er det hen i atelieret, og så er det en 3-4 timer der. Da over årene laver han så et større antal portrætter, hvor vi har 2 i udstillingen, og et væld af raderinger og skitser. Og dette ætsagtige, altså mor og søn, har vi så koblet med noget, der godt kunne have været et andet sted i udstillingen, nemlig der, hvor man forstår, hvordan han egentlig laver portrætter af andre kunstners kunstværker. Vi har flyttet Constables smukke elmetræ, lille bitte, fantastisk billede, det ligner næsten et fotografi, fra 1821. Det hænger på Victoria Albert til daglig, og det så han. Lige i det første krigsår, og løb ud i skoven for at lave et billede af træ, hvilket han overhovedet ikke kunne. Han kunne ikke engang finde ud af at positionere sig. Og hvad skulle de egentlig også sige ham på den måde? Han var jo ikke landskabsmaler, men han kunne heller ikke finde ud af at på nogen måde at etablere en forbindelse. Da han er over 80, og han har lavet sit selvportræt dernede, det sene selvportræt, der laver han den radering, der hænger ved siden af, og får så ligesom det der lille regnskab sat på plads. Og jeg har tilladt mig der at lade det personlige eksemplificeret ved den nyetablerede relation til moren og til familien og historien, sætte det sammen med det der træ. Og hvis I kigger på det sidste selvportræt, han laver, hvor hans tørklæde også lidt ligner en lykke om halsen, men han gik jo sådan lidt, det er så meget dapper, så kan man se, at det der træ og en gammel mand pludselig opnår en form for, der er sådan en konvergering i retning af noget, som måske for første gang også handler om andet end det, der er lige foran mig lige nu, men som på en måde bliver det, man også i andre sammenhænge, både i litteratur og billedkunst, kender som en slags sceneværk. Altså, hvor der er en form for lille dramatisering af noget, nogle synspunkter bliver sat på skissen. Og der smutter det. Der slutter det. Og her smutter jeg. Tak. Det var ikke 2 minutter, det blev længere, men...
Vi har inviteret Asger Wahl Jørgensen her til studiet for at snakke lidt om...
Ikke det, vi skal snakke om.
Jeg har den, fordi at vi har sådan en CD'er, hvor man fortæller lidt om forskellige helligdage eller dage, hvor man flager. Og det var en meget sød melodi, derfor tog vi den med.
Ja, og grundlovsdag er flagdag, ligesom for eksempel første påskedag er det, og første nytårsdag er flagdag. Det er de officielle flagdage, der findes forskellige andre, også dronningens fødselsdag, men det skal vi heller ikke ind på. Ja. Grunden til, at vi festeholder den 5. juni, det er fordi i 1849, den 5. juni, blev grundloven vedtaget og trådte i kraft dengang, og det var under kong Frederik den 7. Og hvad skal man sige, forhistorien for grundloven, det er jo de frihedsbevægelser og forskellige revolutioner, der havde været rundt omkring i Europa, og de er sådan set baseret på nogle af 1800-tallets filosofer, det er Montesquieu for eksempel fra Italien og Frankrig, og Voltaire også, som har begyndt at bestride den magt, som de enevoldskongerne havde rundt omkring i Europa. Det var selvfølgelig også de danske konger gennem tid, men de franske konger var jo specielt dygtige til at udøve et horribelt styre. Og der kom så altså tankerne om, at magten skulle deles. For før i tiden var det jo kongen alene, der lavede lovene. Det var ham, der dømte. Han var i Danmark var han formand for Højesteret, det var ham, der bestemte, hvordan hele regeringen skulle føres, og hvordan i det hele taget skulle regeres, hvordan der skulle kræves penge ind i skatter og så videre over i landet. Det man gjorde, det der var de spændende og revolutionære tanker ved grundloven og de andre forfatninger, som kom til Europa i midten af 1800-tallet, det var jo, at man delte den magten op i 3 dele, og det på den måde, at den lovgivende magt var dem, der laver lovene, det blev lagt ud til Folketinget, og så skriver man i grundlovens paragraf 3, at den udøvende magt er hos kongen, det vil sige, det er altså hos regeringen, som jo har sine ministerier under sig og hele embedsapparatet til at administrere lovene, foreslå nye love, kræve skatter ind, bruge pengene i øvrigt, sådan som nu Folketinget måtte bestemme. Og den sidste del af det er den dømmende magt, og den er hos domstolene. Og domstolen alene, og kongen røg ud af Højesteret, og hans indflydelse der blev så lige 0. Og det har jo så været det siden. Hvis vi går lidt længere frem i grundloven, så står der lidt om, hvad kongen må og ikke må. Han må ikke være regent i andre lande, og så skal han øve, at han er den eneste, der ikke har religionsfrihed, eller i det her tilfælde må vi sige dronningen, som ikke har religionsfrihed, for der står faktisk i grundloven, at han skal tilhøre den evangeliske lutherske kirke, og hvor alle andre, det skal vi nok komme tilbage til senere i grundloven, har fri religionsfrihed til at tro præcis, hvad de vil, så må kongen ikke. Den næste bestemmelse, som egentlig er også ret relevant nu, det er den, der hedder grundlovens paragraf 20, og der står egentlig ordret beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder. Og den bestemmelse kom ind i 1953, da grundloven blev ændret. Jeg skal nok komme tilbage til de forskellige grundlovsændringer, der har været. Men den kom ind, fordi på det tidspunkt var der et begyndende samarbejde mellem Tyskland og Frankrig. Man ville lave den såkaldte kul- og stålunion, som er forløberen for EF, og man kunne forudse, at på et eller andet tidspunkt, så ville Danmark også tilslutte sig nogle traktater i et nyt samarbejde i Europa. Og derfor gav man mulighed for, at man kunne overlade bestemmende rettigheder til et overstatligt organ, i det her tilfælde altså EF, og så senere EU. Og det er det, grundlovens paragraf 20 taler om. Og hvis man skal ud og gøre det, altså give nogle rettigheder væk, og det kan være for eksempel på overlade til EU for eksempel at lave bestemmelser og regler på miljøområdet, for eksempel fødevareområdet, mange andre områder, så skal det bestemmes af befolkningen ved en folkeafstemning, om man vil overlade disse beføjelser til EF eller EU. Og det er det, som vi muligvis skal eller muligvis ikke skal til at stemme om med den traktat, som er under udarbejdelse, som er nu blevet forkastet af Frankrig og Holland. Det var sådan set baggrunden for grundlovens paragraf 20, som altså ellers kunne man ikke overlade nogen som helst lovgivningsmæssig myndighed fra Danmark til nogle andre organer. Mens vi taler om kongen, så er der for eksempel et par morsomme bestemmelser, synes jeg, at kongen kan benåde. Det vil altså sige, når vi har spørgsmål om folk, der er idømt livstid, de kan i fængsel, så kan de jo altså benådes af kongen, hvis man mener, at betingelserne skal være opfyldt derfor. Det er naturligvis under Justitsministeriet nu, men altså det er kongen, der i sidste ende, eller dronningen rettere sagt nu, som skriver under, når det kommer til stykket. De næste mange bestemmelser, det drejer sig om, hvordan Folketinget arbejder, hvordan deres arbejde er, hvornår de mødes, og hvordan man fordeler magten derinde, og hvordan man stemmer om de forskellige ting. Der er en sjov bestemmelse, den kender vi på den måde, at der står, at Folketinget er ukrænkeligt, og det vil sige, at man kan ikke... Den er lavet, den bestemmelse, fordi det skal ikke være muligt for en regering, og når de har en pinlig afstemning, for eksempel et eller andet sted under folketingsarbejde, så skal det ikke være muligt for dem at anholde et par af oppositionens folketingsmedlemmer på vej hen til Folketinget, og på den måde sikre sig, at man får flertal for de bestemmelser, som man gerne vil have vedtaget ved lov. Så derfor må man ikke, for hvis et folketingsmedlem op ved Nørreport for eksempel kommer til at gå over for rødt lys, fordi han skal hurtigt ned til en afstemning i Folketinget, så må man ikke anholde ham og tilbageholde ham der.
Men Erhard Jacobsen har fundet udvej.
Han blev tør for benzin. Ja, det gjorde han jo. Det var trist nok. Det var trist nok. Så kom Anker Jørgensen jo i mindre tal, og så benyttede han lejligheden til at lave sit eget parti. Ja. Han siger naturligvis, at det var helt tilfældigt, at han blev tør for benzin. Nogen, han påstod, at konen havde taget reservedunken for at hælde benzin på plæneklipperen. Jeg tror ikke på den historie. En ting, som vi også lige skal berøre, det er, at i grundloven har man bestemmelser om rigsretten. Det er jo den, der dømmer ministre, hvis de begår fejl undervejs. Og rigsretten har faktisk kun været nedsat nogle få gange i al den tid, grundloven har eksisteret. Første gang, det var i 1909 eller 10, hvor et par ministre blev tiltalt af rigsretten for embedsmisbrug i forbindelse med nogle bankaffærer, der havde været dengang, og de blev frifundet. Så man har været meget forsigtig med at bruge den bestemmelse. Men altså, da Nin Hansen tolkede sin egen lov på sin egen måde, og det var jo, hvis vi husker rigtigt, det var jo omkring tamilerne, ja. På daværende tidspunkt var udlændingeloven sådan, at dem, der var asylsøgere, havde et krav på at få blive familiesammenført med den ægtefælle, der sad i udlandet, som de havde forladt i forbindelse med, at de søgte asyl her i landet. Og det, han gjorde, det var jo, at han fornemmede, at i befolkningen var der en stor modstand imod, at at give folk give de der tilladelser til familiesammenføringer, og han syltede sagerne i ministeriet i lang tid, meget, i ret lang tid, altså over et halvt år eller sådan noget lignende. Og og så først, da der blev kritiseret, der kom voldsom kritik af det, blandt andet fra ombudsmanden, så kom der lidt gang i sagerne igen. Men det førte altså til en tiltale ved Rigsretten, hvor han blev, der på det tidspunkt var han jo efterhånden 76 eller 77 år gammel, og der fik han 4 måneders betinget fængsel for det der. Og det, der var egentlig pudsigt ved det, det var jo, at ganske kort tid efter, så lavede man udlændingeloven om, således at asylsøgere ikke havde noget krav på familiesammenføring. Men altså, der er ingen tvivl om, at det, han gjorde, det var i strid med loven dengang, men at loven så ikke var i overensstemmelse med befolkningens opfattelse, det er så en helt anden spørgsmål. Der kan man sige, at det er han har fortolket den lidt for bredt. Der er en anden bestemmelse, jeg synes, jeg lige vil nævne der. Det er en af de, efter min opfattelse, meget vigtige bestemmelser i grundloven. Det er paragraf 63, hvor der står, at domstolen er berettiget til at påkende et hvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser, og det vil altså sige myndighederne, staten, ministerierne osv. Og det vil sige, at enhver borger har faktisk ret til, hvis man får en afgørelse, det kunne være fra det sociale ankenævn, eller det kunne være fra en ekspropriationskommission osv., der har man altså lov til, kan man indbringe sin sag for retten, og det har man ret til efter grundloven. Sådan var det ikke før grundloven kom, og det er i hvert fald en form for borgernes, hvad skal vi sige, sikkerhed. Og hvis man tror, at det lyder meget teoretisk, så er det faktisk ikke, fordi der vil jeg se utallige sager konstant ved domstolene om for eksempel skattesager, sager fra det sociale ankenævn, og mange af disse myndigheder, der bliver sagerne indbragt for domstolen, og der oplever vi det pudsigt, at selvom folk måske har råd til at føre den sag selv, så bevilger staten ofte fri proces, det vil sige, de betaler sagsomkostningerne for den borgeren, fordi man mener, at han har et krav på at få afprøvet, om den sag nu er lavet i, eller afgjort i overensstemmelse med lovgivningen, sådan som den er. Det er en bestemmelse, som kom ind allerede ved grundlovens start. Og det giver mig selvfølgelig lejlighed for resten nu til at sige, hvor mange gange er grundloven blevet ændret. Det er den faktisk kun blevet 2 gange. Den blev ændret i 1915, hvor man en af de væsentligste ændringer, det var, at kvinderne fik valgret, valgretten i øvrigt blev udvidet for mændenes vedkommende. Før i tiden skulle man være fyldt 30, før man kunne stemme første gang, og man skulle have betalt skat i mange år for at kunne få lov til at stemme til Folketinget. Der blev den ændret, og så i 1953, den skulle have været ændret, skulle jeg skynde mig at sige, i 1939. Der er ingen, der rigtig kan huske, hvad det var, der skulle ændres i den, men der kommer altså en verdenskrig i vejen for proceduren for at få vedtaget en ændring af grundloven. Den sidste ændring, vi kender til, det er den fra 1953, det er faktisk det er den anden ændring, der er sket. Der blev landstinget nedlagt, altså det der var overhuset, kan man sige, i forhold til Folketinget. Det var en af de væsentlige ting. Den vigtigste ting, som sagen blev solgt på, det var, at lille prinsesse Margrethe skulle kunne arve tronen efter sin far, kong Frederik den 9. For på det tidspunkt der havde Frederik jo kun 3 døtre, eller kun det, for, måske for groft sagt. Han havde 3 døtre, og der var ikke udsigt
kun til... Kun de kendte.
De kendte, ja. Det skal vi ikke snakke om. Nej, det skal vi ikke komme ind på. Men i hvert fald var det de 3, og der var ikke udsigt til, at der ville komme flere. Og så ville efter den daggældende lov, så ville arveprins Knud blive konge, og han var ikke sådan særlig populær, og selvom han formentlig var et meget sødt og venligt menneske, var han ikke særlig populær i befolkningen. Så derfor kunne man sælge en grundlovsændring på, at Margrethe skulle kunne blive dronning, når hendes far engang gik hen og døde.
Ja, det du sagde, før vi startede udsendelsen, at det var meget svært at ændre grundloven.
Ja. Det er det, og det er fordi, man har sagt, at det er den egentlige, det fundamentet i Danmark, og derfor har man lavet det på den måde. Der er en at det er meget svært at få lavet den op. For det første skal man jo nedsætte en grundlovskommission, som skal bestemme, hvordan skal den nye grundlov se ud. Og de plejer jo at bruge 5-8 år på at sidde og spekulere over det der, og sørge for at hæve nogle gode hyre til sig selv i mellemtiden. Og når så lige så en gang er sket, så skal den vedtages af et folketing. Og folketinget skal umiddelbart, efter de har vedtaget den ændring, så skal de udskrive valg. Og det nye folketing skal også vedtage den. Og så skal den ud til afstemning i befolkningen. Og der er det træge ved det, det er, at der i grundlovens paragraf 88 står, at der skal at i befolkningen så skal et flertal af de deltagende skal selvfølgelig sige ja for den, og det flertal skal udgøre mindst 40% af de stemmeberettigede i befolkningen. Og det, når vi tænker på at en grundlovsændring er noget, folk sandsynligvis ikke interesserer sig særlig meget for, og gider måske ikke at gå derhen, så er det svært at få et ja fra mindst 40%, ikke af dem, der kommer, men af de stemmeberettigede i hele landet, og det kan vi jo regne ud, det er alle med dansk indfødsret over 18 år, så det kan jo godt blive til nogle millioner, og der skal 40% af dem altså sige ja. Derfor er det en meget, meget svær og tung procedure at få ændret grundloven. Og problemet har jo netop været op nu, hvor man kan se, at eftersom vores nye kronprinsesse jo er blevet svanger og forventer noget, og forventes børn i familien der i gang i oktober måned, så er problemet blevet aktuelt, fordi efter den nugældende tronfølgelov, så er det sådan, at hvis den førstfødte bliver en pige, og den næste bliver en dreng nummer to, så er det drengen, der skal blive regent efter Frederik, kronprins Frederik. Og det mener man, at det ikke er i overensstemmelse med tidens ånd, at man gør det på den måde. Så derfor har nogle af politikerne, specielt Niels Helveg Petersen fra Det Radikale, som meget gerne vil sidde i sådan en grundlovskommission, kunne jeg godt forestille mig, han har så foreslået, at man benytter lejligheden til at lave grundloven om. Men det er faktisk ikke nødvendigt, fordi grundloven henviser i sin nye reviderede udgave fra 53, henviser den til en tronfølgelov, og det eneste, man egentlig skulle gøre for at løse det her problem, som Anders Fogh Rasmussen så klogeligt har sagt her forleden dag, det er at ændre tronfølgeloven, og den er ikke så vanskelig at ændre på, sådan som grundloven er. Det er kun at forelægge et lovforslag i Folketinget, og så vedtage det.
Men dengang Margrethe blev dronning,
ja,
det måtte de også lave om, fordi det var jo kun drenge må blive konger, ikke?
Jo,
nu måtte de lave det om. Kunne de så ikke dengang ikke tænkt over, det kunne være det? Hvorfor har de ikke lavet det dengang?
Jamen, det har man faktisk også tænkt på, fordi der står netop i...
Nå, det er det, du siger.
I grundlovens paragraf 2, der står, at kongemagten nedarves til mænd og kvinder, efter de i tronfølgeloven fastsatte regler. Og det vil sige, at i tronfølgeloven står der, at er der en mand eller en dreng i kongehuset, så skal han, selvom han er nummer to, skal han være regent bagefter. Men den tronfølgelov kan man lave om.
Og det er så
et folketingsbeslutning om, hvorvidt man vil lave den om.
Okay.
Nu har vi snakket længe nok om de her ting, indledning og så videre.
Skal vi tage en lille pause med noget musik, og så kommer vi tilbage.
Ja, og så vil jeg snakke lidt om frihedsrettighederne i grundloven, som efter min mening er det helt centrale i loven.
Okay. מתי הם ילמדו? מתי הם ילמדו? איפה הגברים כולם שהכרנו? איפה הגברים כולם אנחנו? איפה הגברים כולם? מתי הם ילמדו?
na halachu Eifo ha-tzvaot kulam Ha-kvarim kisu otam Matai hem ilmedu Matai hem ilmedu Eifo ha-kvarim kulam She-chafarnu Eifo ha-kvarim kulam Anahalchu Eifo ha-kvarim kulam Ha-prachim kisu otam Matai hem ilmedu Matai hem ilmedu
Via Radio Shalom. Vi lytter til musik, gammel musik. Jeg svømmer simpelthen, for mig det er noget specielt. Det er fra den tid, jeg har været i Israel. Hvor vi henne, hedder melodien. Men vi er i studiet, og vi har advokat emeritus her i studiet. Det er Asger Wall Jørgensen, som var så flink at komme her. Så jeg fortæller også lidt om grundloven og baggrund og lidt forklaring på, hvad det står i de mange paragrafer. Og vi har telefonen i studiet, det er 35 85 86 11. I mig velkommen til at ringe, hvis I har noget at spørge Asger om. Ja, værsgo Asger.
Ja, inden musikken, så snakkede jeg om, at jeg ville komme ind på det, som jeg synes er det vigtigste med grundlovens bestemmelser, og det er det vi kalder de frihedsrettigheder, som vi har fået i forbindelse med grundloven, da den kom. Og det er jo først og fremmest det, vi kalder for forenings- og forsamlingsfriheden, altså vi har ret til at mødes i forening og i øvrigt gøre, hvad vi vil, så længe det ikke er forsøg på at, hvad skal vi sige, lave revolution eller vælte staten. Man har lov til at lave demonstrationer og samles i det offentlige. Det er jo det, vi kender for eksempel, som foregår på typisk en 1. maj dag, men også i andre forbindelser. Vi husker specielt jo Vietnam-demonstrationerne i begyndelsen af 70'erne, som jo gik voldsomt over sig. Der var demonstrationer mod Verdensbanken. Man har altså lov til at samles på den måde og give sin mening til udtryk. Give sin mening til kende om, hvad det er, man synes om de forskellige ting. At det så ikke skal udarte sig i vold, som det gjorde i forbindelse med Verdensbanks optøjen, der var dengang, det er jo så ikke...
Men det er ikke kun optøjet, vel? Det er også, hvis man forstyrrer det offentlige trafik eller noget andet. Eller?
Jo, men altså, man, hvis man anmelder, at man vil lave en demonstration og vil gå ned gennem Nørre Voldgade, ja, det er jo for eksempel meget aktuelt i forbindelse med Pinsekarnevalget, hvor man... Det er lovligt for borgerne, og det kan politiet ikke forhindre dem egentlig at gøre. De kan, hvis der begynder at blive vold og ballade, så kan politiet bede folk om at gå hjem, og hvis ikke folk gør det, ja, så vil politiet med glæde jo nok hjælpe folk hjem. Det næste ting, som er vigtigt, det er jo selvfølgelig religionsfriheden, og der er det jo, der står man for det første, at man har en folkekirke, men så i øvrigt, og det er en vigtig bestemmelse også, det er, at borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Og det vil altså sige, at man har lov til at have forskellige trossamfund. Og det har vi jo set, der findes jo utallige, hvis vi kigger efter. Der er virkelig mange forskellige trossamfund. Så har vi bestemmelsen om den personlige frihed. Det vil altså sige, at man kan ikke putte folk i spjældet, eller i fængsel, burde man måske nok sige, på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning. Og på grund af sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Det er jo i hvert fald en vigtig ting, som man efterhånden anser for at være givet, og det er noget, der følger af sig selv. Men sådan var det bare ikke for 200 år siden. Der kunne man så sandelig godt komme i fængsel på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning. Og så har vi jo selvfølgelig ytringsfriheden, og den er jo efterhånden, som tiden er gået, så kan man sige, det, at man har ytringsfrihed dog med ansvar over for domstolen. Men man må efterhånden næsten sige, meget, i meget vid udstrækt grad, må man jo egentlig sige, hvad man har lyst til. Altså hvis jeg finder lyst på her og siger, at jeg synes, at vores statsminister er et dumt svin, fordi han for eksempel gør sådan eller sådan, ja, så er det faktisk, det har jeg lov til at gøre. Og det er debatniveauet efterhånden. Det har udviklet sig til, at man har meget frie grænser, og når vi nogle gange læser, hvad aviserne kan finde på at skrive om den og den minister, så må man nok sige, at man kan ikke, man må sige, at ytringsfriheden er ret voldsom her. Man kan skrive hvad man har lyst til. Der er også en anden bestemmelse, der hedder, boligen er ukrænkelig. Det vil sige, at man har sit hjem, eller my home is my castle, som man siger på engelsk, og der kan man få lov til at sidde i fred og ro. Og det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer. Fordi for det første, man må ikke lave husundersøgelser eller beslaglæggelser osv., med mindre at man har fået og telefonaflytning, med mindre man har fået rettens tilladelse til at gøre det. Men og så siger man, har man en undtagelsesbestemmelse, som er meget vigtig. Det er, at man må ikke gøre det, med mindre nogen lov ellers giver en særegen tilladelse eller en speciel tilladelse til det. Og sidste gang, man gik hele lovsystemet igennem, fandt man ud af, at der var knap 1000 bestemmelser i lovgivningen, som gav myndighederne lov til at krænke boligen. Det er for eksempel told og skat, som kan komme og kigge dine papirer efter. Det kan fødevarekontrollen komme, og der kan komme skorstensfejeren for eksempel, må også godt gå ind i dit hus. Dem fra elselskaberne, vandforsyningen, kloakvæsenet, rottebekæmpelsen, og man kunne blive ved og blive ved. Der er altså masser af undtagelser. Det lyder selvfølgelig dejligt, at boligen er ukrænkelig, men det er den altså rent faktisk ikke. Men det, der sådan set er, at det næste, vi kunne lige snakke om, det er ejendomsretten, den er ukrænkelig. Og der står egentlig her, at man kan ikke tilpligtes til at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Og så skal man få fuldstændig erstatning for det. Og hvad er så almenvellet? Ja, det er jo altså for eksempel, hvis man beslutter, at der skal bygge en motorvej fra tværs hen over Nørrebro eller her, hvor vi bor, ja, så kan man altså ekspropriere alle ejendommene og rive dem ned, og så kan man give ejeren erstatning for det. Og i loven her, der står mod fuldstændig erstatning. Og så er spørgsmålet, hvad er fuldstændig erstatning? Og det er jo det, som der har vi jo netop den bestemmelse om, som jeg var inde på før, altså grundlovens paragraf 63, hvor man siger, at man kan indbringe sådan nogle spørgsmål for domstolene, hvis man er utilfreds med ekspropriationskommissionens tilkendte erstatning. Og der kan jeg give et godt eksempel på, hvordan det foregår. For da man skulle bygge broen over Øresund, så skulle der eksproprieres 155 ejendomme på Amager, og der kom ekspropriationskommissionen ud og kiggede på dem og gav dem hver en erstatning. Og der har jeg selv haft nogle sager derude, og den ene af dem var virkelig grotesk. Det var en frisørmester på Amager, som havde bygget sig et dejligt hus, og på ligeagtigt det sted, han gerne ville have, og huset det så ud, som han gerne ville have, og det skulle væk, fordi motorvejen skulle komme der. Og hele hans projekt med at købe grund og få opført det hus, han gerne ville. Det kostede 1,7 millioner kroner for ham at lave det, men kommissionen og bagefter landsretten fandt ud af, at han kun skulle have 1,2 millioner i erstatning. Så han fik lov til at blive sparket ud af sit eget hus, og så skyldte han 500.000 til kreditforeningerne bagefter. Så det er altså også, det er også et strålende eksempel på, at loven kan bøjes i mange mulige retninger, også af det offentlige. Det var lige lidt omkring det, jeg kalder for frihedsrettighederne. Og så den som jeg var kort inde på, det er selvfølgelig det, der kaldes for ytringsfriheden, og selve ordlyden af den, den er meget sjov, for der står, enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Og der, det ansvar, det udmønter sig ind i Det ser vi fældet ned på tryk i straffelovens, i de bestemmelser, der ligger omkring omkring bestemmelsen 260-67, hvor der står lidt om, hvordan man behandler sådan nogle sager. Og det er, som sagt, altså domstolen, der skal tage stilling til, om den pågældende er gået for vidt i med sine tanker.
Men det der opfordring til vold, altså Så man har tænkt, at man, hvad man vil, men det er, når man er opfordret til...
Til vold, til, til vold, ikke? Jo, men det, der tænker du på nok nærmere på foreningsfriheden. Altså foreninger, der opfordrer til vold eller vil opnå deres mål gennem voldelig adfærd, de kan forbydes ved lov. Det er nok det, du tænker på. Og det er en bestemmelse, som den lyder meget yndig, men den har faktisk kun været brugt en enkelt gang i 30'erne. Nu har det været diskuteret, om man i forbindelse med nogle forskellige religiøse minoritetsforeninger skulle kunne bruge den bestemmelse. Men altså hver gang er man er vedet tilbage for det, fordi hvad vil du opnå egentlig ved at forbyde en forening? Det eneste, der sker, det er, at dagen efter har du en anden forening. Den bedste måde er vel egentlig at angribe det spørgsmål på en anden måde, for eksempel ved at tige dem ihjel, eller lade som om de ikke eksisterer. Altså, sådan nogle foreninger, som opfordrer til vold, de kommer ikke nogen vegne, hvis der ikke er nogen, der gider at høre på dem. Det er jo vel nok den bedste måde at komme efter dem på.
Jeg tror ikke, jeg er helt enig, men altså, jeg tror ikke, vi har tid til at diskutere det. Det kan vi tage en anden dag.
Ja. Godt. Det var sådan set, så var jeg jeg kunne jo blive ved.
Ja.
Men jeg tror nok, at jeg sådan har været det meste igennem.
Ja, det var lidt som... Hvad ved det nu? Nu kan jeg ikke lige huske, hvad jeg skulle da spørge dig om. Men altså, er du færdig med at gennemgå de her
jeg har taget de ting, som jeg synes er interessante, men altså, ja. Der er jo meget mere at snakke om, men det når vi nok ikke.
Jamen, det er det, som jeg faldt over, som vi talte om inden udsendelsen, om at hvis man var fattig, og så kunne man ikke stemme, ikke? Og det er det, jeg tænker på tilbage til det her, hvem har stemmeret, og hvornår man bliver statsborger, og så når man bliver statsborger, så skal man overholde de forskellige regler, og få lov til at blive statsborger. Så er det noget med, men heldigvis er vel til grundloven, at du siger, at det ikke er helt rigtigt, det er til udlændingsloven, og det bygger på nogle andre ting. Men jeg synes bare, at det er vigtigt, nok i forbindelse med debatten i samfundet i dag, og se dem, der får lov til at blive danske statsborger, at de skal have ren straffetest, og de skal kunne dansk, og de skal kunne have arbejde og forsørge sig selv, og ting og sager, at det også må være...
Glemt, at de skal også have en anstændig bolig.
Det må stamme fra grundloven, ikke? Det må komme fra grundloven.
Nej, det gør det egentlig ikke. Altså, i grundloven står der bare, at man har valgret, og så øvrigt bestemmes det ved en valgloven, hvornår man har valgret. Og der, du skal over i valgloven for at finde det. Fordi som jeg nævnte indledningsvis, så da grundloven blev vedtaget, skulle man være over 30 for at kunne stemme til valgene. Men den er jo valgretsalderen og grænsen, den er jo gradvist blevet nedsat fra den 25, så blev den 23, og sidst den blev nedsat, blev den sat ned til 18 år. Og de gamle bestemmelser, som står, de står faktisk i grundloven, at man har ikke valgret til Folketinget, hvis man er under offentlig forsørgelse, med mindre andet er bestemt i en anden lov. Og der har man altså valgloven, som siger, at de gammeldags bestemmelser, som det egentlig er, de gælder ikke længere. Og er man dansk statsborger, så har man ret til at stemme til Folketingets valg.
En anden ting, som vi måske kom ikke så meget ind på, det var, at det udøvende og dømmende, og det var de tre, og så det var det religiøse, det kirke.
Den lovgivende, udøvende og den dømmende, det var de tre magt.
Og så har man også det med kirken, ikke?
Ja.
Hvor man siger, at kun kongen skal være den her, har den lutherske tro, ikke? Og alle andre. Jeg nævner det, fordi at vi skal senere snakke lidt om, hvordan foregår det i Israel, og da det ikke har grundlov, og hvordan klarer de sig uden grundlov i Israel. Ja. Og derfor vil vi måske snakke lidt om det, fordi det kommer vi ind på, når vi snakker med Poul Melchior.
Ja, man kan sige, at hvis man egentlig sidder og læser, hvis man strengt sætter sig ned nu i dag i år 2005 og læser grundloven igennem, så er den faktisk inderligt overflødig. Forstået på den måde, at en retstilstand, og det er jo forstået på den måde, for eksempel hvordan Folketinget arbejder, hvordan vores frihedsrettigheder er, det kan opstå på flere forskellige måder. Altså det kan gennem en grundlov, og så kan det være gennem sædvane, og så kan det være gennem tidligere retsafgørelser. Og der må man sige, at nu hvor grundloven er over 150 år...